Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Утман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 29 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта абак азабы берүүсүнөн мурдагы депутат Бектур Асановдун маегин уга аласыз.
Эми мен 17 күн биз кургак ачарчылык жарыяладык. Суу да ичпей. 3-үчүнчү күнгө караган күнү 2 суткадан кийин анан бизди БМК алды. УКМК абагынан 47 больница бар, ал жерде ооруканага которду. Ал жерде биз баягы витаминдер менен гана 17 күн жашадык.
Алдыда ушул маекти кененирээк уга аласыз. Берүү менен Бакыт Асанов алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Кыргызстанда 2 айда 1460 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталды. Бул тууралуу 29 мартта Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде сөз болду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурдөлөт Базарбаев үй бүлөдөгү зомбулуктун көбөйүшүнүн негизги себептерин атады.
Ковидке байланыштуу дагы цифралар кичине көбөйүп кетти. Анын үстүнө ошол жанагы жумушсуздук дегендер бар. Анан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү билесиздер, ошол эмелер көп да. Баягы эле акчанын жетиштигинен ичкиликтин айынан болуп атат кээде ошо үй бүлөлүк зордук зомбулук. Же болбосо жана мигранттар кетип калып атканда ошол мигранттар балдарын чыттап кеткенде ошол причиналар болуп атат да.
Зомбулук Бишкек шаарында 550, Ошто 62, Чүй облусунда 446, Ысык Көлдө 92, Нарын облусунда 64, Ош облусунда 52, Жалалабадта 118, Таласта 29 жана Баткенде 50 факты катталган. Расмий маалымат боюнча 20-жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган мезгилде үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62% көбөйгөн. Ташкенде блогер сабалды. 28 мартта Ташкенттин Амир Темир көчөсүндө жапан анимеси жана Корей поп музыкасы үчүлөрү үчүн кезектеги иш чарасын өткөрүүгө камданып жаткан кеште блогер Миразиз Базаровду белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишкен. Дарыгерлер 29 жаштагы Миразиз Базаровду Ташкенттин башка ооруканасына которууну мерчимдешүүдө. Анткени ага нейрохирургдун да жардамы керек болгон. Миразиз Базаров сабалганга чейин 100 адамдын кол салуусу күтүлүшү мүмкүн деген тарзде 28 мартка жекшемби күнгө дайындалган иш чаранын болбой калганын жарыялаган эле. Бразилия орусиялык спутник 5 вакцинасын каттоону токтотту. Бул тууралуу Бразилиянын санитардык көзөмөл агенттигинин расмий сайтында кабарланды. Буга агенттик препарат тууралуу маалыматтар жетишсиздиги себеп болгонун билдирген. Биринчи жолу быйыл 15 январда препаратты каттоо үчүн арызды Юния комиссия уюму тапшырган болчу. Ал уюм Бразилияда спутник 5 вакцинасын алдыга жылдырып, Орусиянын инвестициялык кызыкчылыгын сүрөгөн компания. Парламент депутаты коррупцияга шектелип кармалган Кубанычбек Жумалиев Бишкектеги Бикарт жеке менчик ооруканасынан атайын кызматтын тергөө абагына которулду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кубанычбек Жумалиев март айынын башында Бишкектеги менчик ооруканалардын бирине кан басымына жана жүрөк оорусуна байланыштуу жаткырылган болчу. Ал кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди адалдоого, салык жашырууга жана мыйзамсыз байуу беренелери боюнча айыпталууда. 28 мартта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда акын манасчы Тоголок Молдонун 160 жылдыгына карата Айтыш фондунун коомдук фондунун 20 жылдыгына арналган республикалык айтыш болуп өттү. Айтыштын байге фонду 1 миллион сомду түзүп, 12 ак таңдай акын ат салышты. Калыстардын чечими боюнча баш байге 200 миң сом Идрис Айтибаевка ыйгарылды. Биринчи орунга Баян Ахматов 150 миң сом, экинчи орунга Ахматбек Султан уулу 100 миң сом, ал эми үчүнчү орунга Тынчтык Эсенбай уулу 50 миң сомго ээ болушту.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да жайгашкан, дереги azattik.org. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтөбүз. Азаттык Кыргызстандын абактарындагы чыныгы абалды кыйноо фактыларын криминалдык чөйрөнүн байланышын ачып берүү максатында абак азабы долбоорун сунуштоодо берүүнүн экинчи чыгарылышынын коногу 2016 жылы бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камалган саясатчы Бектур Асанов болду. Ал абактагы чыныгы абал, крим чөйрө менен бийликтин, саясатчылардын байланышы жөнүндө кенен айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешкен.
Биз алгач УКМКнын тергөө абагында ал ортодо Бишкектеги номер биринчи убактылуу кармоо жайында кийин 47-чи, андан кийин эркиндикке чыгар алдында 27-чи колонияда отурдуңуз. Анан саясатчылардын көпчүлүгү атайын кызматтын тергөө абагына кача беришет да, ыктап. Анан экөөнүн айырмасы эмнеде негизи эле?
Эми негизи кишинин жашоосу үчүн биринчи СИЗО ыңгайлуураак, жакшыраак да адам үчүн. Ал эми бул
эмнеси менен ыңгайлуу?
Себеби ал жерде көбүрөөк киши жатасың бир камерада. Пространство мейкинди кеңирээк дегендей. Ал жерде телефон байланыштары, башка мүмкүнчүлүктөр бар. Үй бүлө менен күнүгө сүйлөшүп тура аласың ар убакыт. Ал эми укмкнын абагында, тергөө абагында ал жерде андай мүмкүнчүлүк жок. Биздин учурубузда телевизорлорду алып койгон. Радиого гана уруксат болгон да. Сырт менен байланыш, бул адвокат келет, адвокат аркылуу гана байланыш. Бирок ал жерде баягы каралардын мыйзам иштебейт. Менин оюмча кээ бир саясатчылардын, кээ бир кишилердин укмкга качканы ошондон себеп болсо керек. Каралардын мыйзамы иштебейт ал жерде, ал жерде мамлекеттин мыйзамы иштейт. Ошол себептен укмкга кыташат.
Номер биринчи тергөө абагында телефон менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү бар деп атпайсызбы? Буну ким сүйлөштүрөт? Телефонду ким аркылуу киргизип алса болот?
Түрмөлөрдүн баарында эле телефон ачык эле көтөрүлүп жүрөт. Эми бул жашыра турган эч кандай сыр жок.
Сиз 2018 жылы өзүңүз жана тарапташтарыңыз менен бирге ачкачылык жарыялаганыңызды билдирдиңиз. Бир нече талаптарды да койдуңуз. Ошол эле учурда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы сиздин абалыңызды жакшы десе, жактоочуңуз болсо сизди баса албай калды, абал абдан начар деп маалымат таратып атты бизге. Анан чыныгы абалыңыз кандай эле ошол учурда?
Эми мен 17 күн биз кургак ачарчылык жарыяладык. Суу да ичпей. 3-чү күнгө караган күнү 2 суткадан кийин анан бизди БМК алды. УКМКнын абагынан 47-ге больница барды, ал жерде ооруканага которду. Ал жерде биз баягы витаминдер менен гана 17 күн жашадык. Ар кандай витамин сайып, ошо витамин менен суу да ичкен жокпуз да. Мен 12 килограмм арыктадым. Алуу депутаттар барып көрдү бизди. Адам укугун коргоо баягы уюмдардан укук коргоочулар бир топ барып көрүштү. Эми ал убакта эми 17 күн тамак ичпеген, суу ичпеген кишинин акыбалы чынын айтса өтө оор болду. Мен муну өзүм айтып атканым, бир мени жалган дедиртпейт. Баягы ПТКга каршы улуттук уюм бар, алар барып көрүшүп атты. Бирок 17-чү күнү баягы биз суу ичкенге өттүк. Дагы 5 күн суу ичип анан акырындап ачарчылыктан чыктым да. Себеби биздин бир топ баягы талаптарыбыздын кээ бирлерин аткара баштаган бийлик тарабынан. Ошондуктан ачарчылыктан чыгууга уже мүмкүнчүлүк болду.
Мисалы, кайсы талаптарыбызды аткара баштаган?
Мисалы, биздин баягы ишибизди кайра кароого ачык эле кишилер келип, Балыбовканы токтотсоңор силерди чыгарабыз, колония аркылуу чыгасыңар дегенге чейин киши сала башташты.
Кайсы кишилер? Кимдин кишилери келе
баштады? Сөзсүз Сегизбаевдин кишиси баш аким болмок. Мен айтты, сиз азыр жогорку сотко берсеңиз, бир жуманын ичинде 12 жылга соттолгонбуз да, 6 жылга түшүрөбүз. 6 жылга түшүрсө биз 2 жыл СИЗОдо отурганыбыз 4 жылга. 6 жылга түшөрү менен биз түрмөгө эмес, колонияга чыгып калмакпыз да, колония поселенияга. Ошондой сунуштар айтылды да. Бирок биз ага макул болгон жокпуз. Себеби биз мыйзам, бардык нерсе мыйзам чегинде чечилиш керек. Биз таза акталышыбыз керек деген принцип менен биз анын сунуштарынан баш тарттык. Андан кийин дагы 1 жыл отурганга туура келди түрмөдө. Бир жылдан кийин биз кантип чыктык? Биз айтат, бул акын Турсунбек акын деген укук коргоочу айтып атпайбы, бул ырайымы менен чыкты Сооронбай Жээнбеков. Биз Сооронбай Жээнбеков ырайымы менен эмес, биз жаңы кабыл алынган кылмыш кодексинин негизинде чыктык.
Ошол эле учурда Абдин Сегизбаев ортого киши салганын, кандайдыр бир соодалашууга аракет кылганын эмнелер менен негиздеп, же болбосо далилдеп?
Соодалашуу мындай да, соодалашуу ага чейин эле болгон. Биз камагандан 2 айдын ичинде соодалашуу башталган. Силер ушул эчтеке жок да. Эми баягы тергеген тергөөчүлөр айтты да, эчтеке жок. Ич болобуз, акыры түбү булар баары бакталат. Тергеген киши башкалар жооп берет. Анан ушул жерден эле сүйлөшүү башталган. Силерди кое беребиз. Кое бергенден кийин саясатыңарды бир аз умеренный саясат жүргүзгүлө. Бир. Экинчиден Атамбаев жөнүндө бир жакшы деп да айтып койгулак. Сындап атасыңар, жакшы жагын да бар, жакшы жагын да эске алышы керек. Бир эки ишара кылып койсоңор, биз силерди чыгарып жүрөбүз деп. Биринчи эле түрмөгө түшкөндө 2 айдан баштап биз макул эмеспиз. Дагы бир факты, жогорку сот, биз Голодовко жарыялагандан мурда шаардык сот карап аткан, Ошондо Бекназаров ачык эле келди. Воронцова деген шаардык соттун төрайымы менин курсташым. Бекназаров биздин адвокатыбыз. Азыр акыркы сөзүңөрдү ушу жогорку сотто. Атамбаевди сындагыла, шубагыла, аягында Атамбаевдин жакшы жактарын айтып койгула. Азыр чыгарып жиберет, ушул отурганар менен чыгарып жиберет. Баягы ниже нищего деген статья бар болчу кодексте, баягы эң төмөнкүдөн төмөнкүгө түшүрүү. Ошону менен силерди азыр чыгарып жиберет. Мисалы ушундай эле статья менен Талант Мамытов, Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев 1.5 жыл отуруп эле чыгып кетишкен да. Отурган мөөнөтү менен. Бирок алардыкы деле ушу биздин статья 12 жылдан кем эмес болчу. Ошентсеңер чыгып кетесиңер деди. Биз мен Бекназаровго айттым. Азыркы биз 2 жыл отурдук. Көп болсо дагы 1-2 жыл, 3 жыл отурсо барып чыгабыз. Биз эч кандай андай соодага барбайбыз, биз акыр аягына чейин турабыз. Атамбаев.
Демек жана сиз санап өткөн адамдар бийлик менен соодалашып эркиндикке чыгып алды деген сөздү айткыңыз келип атат.
Сөзсүз түрдө. Эми 12 жылдан 20 жылга чейин статьяң болуп атса, 1.5 жылда чыгып атсаң, бул көрүнүп эле турат. Сөзсүз бул соодалашкан.
Эмнеге макул болгон алар мисалы соодалашканда?
Эми ошол убактагы мисалы Атамбаевдин жакшылыктарын айтышты, чыгып алып айтышты дагы. Атамбаев мына биз 12 жылга кетмек элек. 1.5 жылда чыгарды деди. Ал айкөл киши дешти. Вот ошол сөздөрдү айт деди. Ал чыгып алып айтышты. Биз баарыбызды кулагыбыз менен угуп жүрбөйбүзбү? Кийин саясатка аралашасыңар деген болушу мүмкүн. Кийин саясатка 15-жыл катышышты турабы ал кишилер. Ушундай соодалашуунун варианттары көп да. Түрмөдө 2 эле жол да соодалашыш керек. Дагы 1 жолу бар, жинди болуп чыгыш керек. Жинди болуп психбольниц аркылуу чыккан. Ошондой шарт бар.
Жаңылбасам соттук отурумдун биринде сиздин аудио жазууңуз журналисттерге тараган болчу. Ал жерде сиз эгерде биз сөйлө турган болсок, анда аларча көрсөндө сөгүүбүздү койгула деп айтканыңызды баардыгыбыз уктук. Түрмөдөн аман эсен чыкпай калуу коркунучу бар беле негизи?
Сөзсүз түрдө. 50-50 да. 50% чыкпай калышыбыз мүмкүн деген коркунуч болгон.
Кандай коркунучтар болду мисалы?
Сөзсүз түрдө чыгарбай коюшу мүмкүн, өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ал жерде тоо кишини өлтүрүп коюшу оңой нерсе. Биздин көп саясатчыларыбыз, кыйындарыбыз барып эле чорнойлорго кирип эле ошолор менен жакшы болуп кетип атпайбы? Баягы коркунуч бар да, мени өлтүрүп койбосун, андан көрө кичине тыйын тыпырман берейин, жардам берейин, алардын баягы общагына төлөп турайын дегендин максаты бул өзүн аман сактап калуунун айласы. Кыргыз саясатчы түрмөгө түшүп чыккан саясатчылардан 3-үчөөбүз гана биз макул болбодук түрмөнүн режимине, баягы каралады эмесине. Бул Текебаев болду. Кадыров үчөөбүз болдук.
Макул болгондордон кимдерди атай аласыз?
Эми башка саясатчылардын баары эле мактанып атпайбы? Чыгып мени аябай там уважали, мени күтүп алды, мени чорнойлор сый менен алып жүрдү. Сый менен алып жүрүп, качан сый менен алып жүрөт? Алардын мыйзамын тааныганыңда, алардын жашоосун тааныганыңда, алардын мыйзамына баш ийгениңде сый болот.
Ошол эле учурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн сиздерге таасир эткенге бир кандайдыр бир аракети же болбосо басымдары болдубу?
Сөзсүз түрдө. Мындай болот да, ал жерде ачык бизге физический баягы күч колдоно албай сураныч болот. Администрация менен бирдикте жогору жактын заказы менен келип тийишип көрүшөт, мындай суранып көрүшөт. Мисалы мындай майрамыбыз болуп атат, кичине жардам бересизби, бейбет чарага жардам бересизби, орозо учурунда кичине жардам кыласызбы деген сунуштар менен келишет ар кандай. Кээде айласы кеткенде ыйлак ташат келип алып, мени сизге каршы салып атат деп. Мен колумдан эчтеке келбейт, сиз укпайсыз да мени депчи. Просто менден сурасай этиң администрация жетекчилиги. Мен ооба сааттын ичинде келип кетти деп айтып коюңуз деп. Себеби аларды да пайдаланат. Бири бири менен өтө тыгыз иш кылат. Бир гана Кыргызстан түрмөлөрдүн баары каралардын мыйзамы менен ишейт. Бул кимге керек? Бул Бакиевге керек болгон. Бул Атамбаевге керек болгон. Балким Сооронбай Жээнбеков керек эмес болсо дагы анын жанындагы райымга, анын саясатын жүргүзгөн жакындарына керек болгон.
Абал азыр өзгөрдүбү?
Азыр өзгөргөн жок абал. Дал ошондой уланып атат. Күтүп атышат. Мындан да жакшы болот деп. Себеби биздин киши барып отуруп калды депчи.
Биздин киши дегенде кимди айтып атасыз?
Биздин киши деген ким? Ошолордун мыйзамын тааныган, ошолордун сыйында жүргөн, ошолор менен сыйлашкан кишилер да.
Сиз азыр жаңы эле Крым чөйрөнү менен бийликтин түрмөнүн ичиндеги болгон таасирин айттыңыз, алардын мамилесин айттыңыз. Ошол эле учурда Крым чөйрөнүн өкүлдөрү темир тордун сыртына эркиндикте кандайдыр бир окуяларга таасир этип бийлик менен кызматташабы, же болбосо алардын байланышы ошол түрмө ичинде эле токтоп калабы?
Сөзсүз түрдө шайлоо учурунда көрүп атпайбызбы? Шайлоо учурунда каралар кимге иштеп атат? Бийлик бийликтин партияларына иштеди, көрүп атабыз, көрүп атабыз. Таасири аябай чоң. Кээ бир жерлерде бүт эле ошо каралар чечип калды. Ош жөнүндө айтып атпайбыз, баары эле айтып атпайбы бүт интернетте. Ош Сицилия болуп кетти деп бир атактуу депутат жарыя кылып атып эле бир жыл. Бүгүнкү күндө ошолор баары кат үстүндө. Ош бүгүнкү күндө деле ошолордун колунда. Бийликтин күчү жетпейт деген түшүнүк бар экен Ошточу. Камайт кайра чыгат. Камайт кайра чыгат. Чыгара албай, кое албайт дейт. Мен ойлодум бул бийлик келгенден кийин башкача болот деп. Ошону кааладым, дагы эле каалап турам. Бирок андай болбой атат. Эгер бийлик таза болом десе, бийлик кылмышкерлер жок, мыйзамдын мамлекети болот Кыргызстан, Кыргызстан коррупциясы жок мамлекет болот десе, биринчи коррупционерлерди, анан кылмышкерлерди, кылмышкерлер дүйнөсүн өз ордуна коюш керек. Бул кыйын эмес, кылмышкерлерди өз ордуна коюп коюш бул 15-20 күндүк эле иш. Эгер бийлик кааласа, эгер бийлик аларга аралашпаса, эгер бийлик алардан көз каранды эмес болсо.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын абак азабы рубрикасынан мурдагы депутат Бектур Асанов менен маекти угуп жатасыз. Азыр бир саамдан кийин жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алган соң уктуруубузду улантабыз. Анда эмесе жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө башталды. 29 мартта саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев алгачкылардан болуп Кытайдын Синофарм компаниясы чыгарган вакцинаны сайдырды. Ал тапта Казакстанда коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Бир суткада таажи вирусунан 22 адамдын каза тапкандыгы белгилүү болду. Бишкектин бир районунун акими кармалды. Бюджеттик каражаттарды туура эмес сарптоо фактысы боюнча ага айып тагылып жаткандыгы белгилүү болду. Суэц каналы жарым жартылай ачылгандыгы белгилүү болду. Анда эмесе биз азак абак азабы рубрикасынан мурдагы депутат Бектур Асанов менен маекти улантабыз. Аны менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешти.
Абактан чыккан саясатчылардын бир бөлүгү ошол эркиндикке чыккандан кийин дагы Крим чөйрөнүн өкүлдөрү ошол сырттан дагы кандайдыр бир басым жасап кээ бир нерселерди талап кылган учурлар болгонун айтып келет да, сизде ушундай окуя болгон?
Мен андай деп ойлобойм, себеби көбүнчө буларда партнерлук, баягы шериктештик мамиле болуп калат. Алерде биз сага жардам бердик, жакшы отуруп чыктыңыз, сиз бүгүн кызматтасыз, бизге да жардам берип коюңуз деп адамгерчилик мамиле болот болуш керек.
Мисалы эмне кызмат сурашы мүмкүн?
Жок, мисалы чыкса ал кишилер бияка чыгат, баягы условно досрочный бошоп чыгат, колония последний болуп калат, эми кызмат отурасыз, аяк бияка чалып жардам бериңиз дегендей, жана тууган ургу бир проблемалар болуп калат, ошондой нерселерди суранышы мүмкүн. Себеби мамиле болуп калды, баарыбыз аламбыз да. Түрмөдө отурганда алардын жакшылыгын көрдүм, бияка чыккандан кийин сенин колуңан келип атат кызматташ десе, сөзсүз аларга жакшылык кыласың. Ушундай байланыштар болуп калат.
Бектур мырза, сиз 3 жыл абакка жаткандан кийин 2019 жылы жаңылбасам февраль айында түрмөдөн чыктыңыз. Чыккандан кийин эле көп убакыт өтпөй маалымат жыйын куруп, ал жерде ошол учурда президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын колдой турганыңызды, коррупция менен күрөш туура жүрүп жаткандыгын айттыңыз. Кийин убакыттын өтүшү менен Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин негизги каталары дагы көрүндү, азыркы учурдагы көрүп атабыз. Анан сиз ошол учурдагы айткан сөзүңүзгө, колдооңузга кийин өкүнгөн жоксузбу?
Жок, биз мен Сооронбай Шарипович аябай жакшы билем. 95 жылдан бери билем бул кишини. 5 жыл депутаттар бирге иштедик, андан кийин өкмөттө иштедик. Аябай бири бирибизди жакшы билебиз. Бул туура жүргөн киши, саясатты аябай туура түшүнөт. Биз колдоп аттык ачык эле. Акыркы күнгө чейин мен сындадым деп да айтсам болот. Сынды мен конструктив сындарды айтып аттым. Шайлоонун алдында ачык эле айтып аттым. Биримдик менен мекеним Кыргызстан тизгинин тартпаса, Сооронбай Шарипович шайлоону таза өткөзүп бербесе, андан башка кыла турган иш кылбады, шайлоо менен кошо бүтөт деп туурабы? Акыркы ошону силердин Азаттык аркылуу айтканга мажбур болдук. Кайрылуу да жасадым, себеби оңоп кетсин депчи, оңоп кетсин деп.
Сиз түрмөдөн соодалашпай эркиндикке чыккан саналуу саясатчылардын биримин деп айттыңыз. Ошол эле учурда бул Жээнбековго болгон колдооңуз, ал кишини кубаттаганыңыз ошол соодалашуунун кандайдыр бир белгиси эмесби?
Мен эмени Сооронбай Шарипевичтин колдогонуңуз ушул аяк жыл мөөнөтүн аягына чейин отурса, шайлоолор тазараак өтсө, ушул киши тазараак кетсе кызматтан, мамлекетке экинчи революция деген коркунучтар жоголсо, стабилдүү нукка түшсөк деген ниетибиз болду да. Ошол убакыт өткөн сайын ошол коркунучтар көбөйө баштады да. Өзгөчө шайлоо башталганда мен аны бир тууган инисине бир канча жолу жолуктум. Куранбек Дыйканбаев деген анын кишинин кеңешчиси, баягы аппарат башчысынын биринчи орун басары, ошолор менен тез тез сүйлөшүп турдук. Бул жаман жакка барып атат, ал кишилер да туура түшүнөт, биз да айтып атабыз, силер дагы айткыла деп аракет кылдык да. Ушул шайлоону таза өткөрүш керек. Мен бир жолу ушул жерде баягы экспертти талдайт деген Азаттыктын программасында ачык айттым, Сооронбай Шарипевичтен эл үмүтүн үздү. Бул реформа жасай албайт, эчтеке кыла албайт. 3-2.5 жыл күттү, ал эмес тараган чачы кийген костюмунан бери жактыр, ошону жакшы деп айтып атышты да, үмүт кылып. Бирок бүгүн үмүт үзүлдү, бир гана бул кишиде эме калды, элдин үмүтү шайлоону тазараак өткөзүп берсе, парламент шайлоону. Ошону тазараак өткөзүп берсе бул киши аягына чейин чыдайт. Бирок шайлоону таза өткөзбөсө, анан ушул шайлоо менен кошо бул кишиники бүтүп калды. Ошондо анын тегереги өзү бир топ мага таарынып, таарынычын тегерегинде эле ачык эле таанышын айтты, ушул президентке тийбей койсоң болот эле деп. Мен президент уксун, ушул сөз жетсин деп айттым. Мына бүгүнкү күндө деле бул бийликтерге айтам, Шариповичке караганда булар мага жакын. Шариповичтин Сооронбай Шариповичке көздө 11 жаш айырмабыз бар, а булар менин досторум. Ташиев менен 1995 жылдан бери тыгыз доспуз. Садыр менен 2005 жылдан бери мамилебиз бар. Ошон үчүн мен буларга түз катуураак айтып атканым ошондо.
Бектур мырза, негизи эле темир тор адамдын жашоосунда эмнени өзгөртөт экен? Мисалы сиздин жашооңузда эмне өзгөрттү, эмнени жоготтуңуз, ошол эле учурда эмне таптыңыз?
Бул мындай да, бул темир тор бул чоң сыноо. Саясатка кирген киши ал сөзсүз эсинде болуш керек ушул жака түшүп калышы мүмкүн деп, анын планында болуш керек. Биз психологиялык жактан даяр болушубуз, түшүп калышыбыз мүмкүн депчи. Ошондуктан баягы биз Сынбай бекем өзүбүздү кармай алдык да. Экинчиден, бул сыноо адамды курчутат, адамды бекем кылат, эгер сыноодон татыктуу чыксаң, өтсөң. Ошондуктан мен айтам, бул сыноо бизге аябай эбегейсиз чоң бизди баягы курчутту десек болот да. Алды ушунчалык бизди бекем кылды. Ишеничибиз мурда бирдемеге 70-80% ишенсек, азыр 100% ишенебиз. Ошондуктан бул саясатта мен ачык эле айтып жүрөм, ошол түрмө жетпей аткан экен буга, бизге буга чейин. Түрмөдөн чыккандан кийин, түрмөдөн чыккандан кийин мен азыр өзүмө 100% саясатчы деп айта алам. Эмне себептен? Эми баягы кыргызда сөз барго, өлүп көрүпсүңбү деген.
Демек сиздин логикаңыз боюнча саясатчы болом деген адамдардын көбү темир тордун артына камалып чыгыш керек деп ойлойсуз?
Жок, андай эмес, баарынын планында болуш керек ал. Саясатчымын деп позицияда бекем турган саясатчынын баарынын планында бар, түшүп калышы мүмкүн. Себеби бизде али адилеттүү бийлик, адилеттүү сот системасы орно элек да.
Түрмөдөн такыр сынган жокмун, ал жакта кыйноолорго туруштук бердим деп айтып атасыз, ошол эле учурда түрмөнүн азабына чыдабай сынган тагдырлар барбы ал жакта?
Мындайлар мисалы көп да, баягы түрмөгө түшпөйүн деп кушаматчы болуп кетип атпайбы көп саясатчылар? Түрмөнүн баягы бир эле чакырып койсо тергөөчү, ошондо эле кайтып атпайбы? Бул саясатчылар жөнүндө. Кээ бирөө чуркап барып колтуктап кол алышып, мен сизди колдоймун деп ошол кишини колдоп кетип атпайбы? Чоң эле саясатчыларыбыз эртең мамлекетти башкарат, мамлекет президент болот деген саясатчылар ошентип кетип атпайбы? Бул сынган деп ушуну айтылат да, моралдык жактан. А түрмөдө баягы жөнөкөй талаш тартыш болот, адилетсиз соттолгондор бар. Мисалы терроризм деп отурат бир 300 ашык кыргызстанда, ушулардын 80% жөн эле отурат, жөн эле отурушат. Ошолорго мына пытка деген ошолорго жараша. Анан кээ бир балдар айла жок ОПГ болот, байкуштардын ОПГ болоюн деген ой жок, себеби алар мажбур болот ошого болгонго, себеби анын сырттан тыйын келбейт, тамак аш келбейт, эптеп өзүн сакташ үчүн кээ бир жаш балдар ошондой жолго барышат.
Эгерде кылмыштуу чөйрөгөнүн ошол чөйрөсүнө кирип кете турган болсоң, өкүл боло турган болсоң, жан бакканга оңойбу ал жакта?
Эми жеңилирээк да, жеңилирээк. Ошолордун проблемасы менен жүрөт, ошолордун баягы жандоочу болуп калат, ошолордун айтканын жасатат. Ал жерде да иштеш керек да, ал жерде контроль жасаш керек, ошол жумуштарды жасайт дагы ал жеңилдиктер болот өзүнчө, привилегиялар кач. Ошол сыяктуу, ошон үчүн кээ бир баягы идиреги бар балдар ошол жакка кирип кетет, өзүн сакташ үчүнчү. Ошондуктан баягы мамлекеттик
мисалы эмне жеңилдиктер жөнүндө болушу мүмкүн мисалы?
Мисалы ошол жерде бир жоопкерчиликти карайт. Бир мисалы бир жыткандардын жетекчиси ал. Ошол жерде тартып үчүн жооп берет, башка жооп берет, анан бир кээ бир баягы ал мүмкүнчүлүгү жок да сырттан ачылатканга, башкага. Ошондой учурларда ага жеңилдиктер болушу мүмкүн. Анын баягы түрмөнү башкаргандардын ичинде анын добушу болот өзүнчө. Анын таасири болот дегендей. Аны кишилер угат. Керек болсо анча мынча аны баягы администрация түрмө жетекчилери угушу мүмкүн. Ал маселе чече алат. Ушул сыяктуу мүмкүнчүлүктөр болуп калат да. Тээ түрмө мындай да, бүгүнкү күндө түрмө бизге кылмышкерлердин фабрикасы болуп калбадыбы? Түрмө бизде тескерисинче кылмышкерлер оңолуп чыкчу жай болуш керек. Бул нерсеге мамлекет өзгөчө, мамлекеттик подход болуш керек да, мамлекеттик мамиле болуш керек. Тез эле оңолуп койсо болот. Мисалы Кыргызстанда азыр 16-17 миң киши түрмөдө жатса, бир 3 миңден кармаш керек түрмөдө. Баягы оңолуш кыйын, баягы психологиясы бузулган кылмышкерлер бар. А калгандарын акырын-акырын этап-этабы менен жеңилдетип бошотсо болот да. А бир жолу кылмыш кылган кишилер бул кокустан, баягы эмоция менен, баягы жаш кезинде, анан кийин чогулуп баягы бир жаман топко кошулуп калып жөн эле күйүп кеткен жаш балдар бар да. Ошолордун акырын-акырында биригип, ошол түрмөдө азыраак кишини калтырып, шартты оңоп, баягы мыйзам каралардын мыйзамы эмес, мындай мамлекеттик мыйзамды киргизиш керек. Өзбекстан биздин экономикасы начар, Тажикстанда деле түрмөлөрдө бүт мыйзам иштейт азыр. Ошого барышыбыз керек. Тезирээк барышыбыз керек ошого. Ошондо мен ойлойм, бийликтин баркы да өсмөк да. Мына культура, субкультура болмок эмес, мына кылмыштуулук бүгүнкү күндө бизде бул чоң маданият болуп атпайбы? Жаштардын арасында бул өзүнчө эле культ болуп атпайбы? Ошого окшогон нерсе жоголмок дагы, бийликке болгон ишенич, мына мамлекет өлкө болгон ишеним жогорулмак.
Бектур мырза, буга чейин сиз Кыргызстандагы түрмөлөрдүн дээрлик баардыгын кирим чөйрөнүн өкүлдөрү көзөмөлдөйт, ошолордун мыйзамы менен жашайт деп айттыңыз. Ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлердин орду кандай ал жакта? Же болбосо алар бири бири менен кызматташып иш кылабы?
Эми бизде акыркы өзгөчө акыркы 20 жылда бийлик, олигархат, кылмышкерлер бул жуурулуп кеткен. Бүгүнкү күндөгү бийлик эгер коррупцияга аралашкан коррумпированный бийлик үчүн ушундай түрмө жакшы, аларга керек.
Азаттыктын абак азабы долбоорунда мурдагы депутат Бектур Асанов 2016-жылы бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен абакта отурган учурдагы окуялар менен бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешти.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн экинчи жарымын уктуңуз. Биздин ободон кеткен баардык макала маектерди azattik.org сайтынан окуп көрсөңүз болот. Ал жакта бир катар кызыктуу видео, аудио баяндар бар экендигин эсиңизге салабыз. Сиз менен жарым саат бою эфирде мен Бакыт Асанов болду. Анда эмесе уктуруубузду бир саамдан кийин уланта. Thank you.